Можем да кажем, че това ще бъде разговор за законността. Можем да кажем също, че това ще бъде разговор за справедливостта. Ако кажем, че ще е разговор за негодността на МВР и на съдебната система да се справят с голямата престъпност, пак ще е вярно. Защото днес в кой говори, думата ни е за така наречената гражданска конфискация. Тя отново е на дневен ред в парламента. Два законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество бяха внесени миналата седмица в Народното събрание. Единият законопроект на ГЕРБ, другия на ДПС. И двата обаче разчитат на гражданската конфискация да реши проблема с престъпното забогатяване. Това ли е начинът? И дали, както често се случва, резултатът няма да е избодени очи вместо изписани вежди? Мирела Веселинова, издател, главен редактор на сайта Правен свят. Здравей, Маринела.
Мирела, благодаря. Здравей.
По-добра стара традиция, влезеш и в това студио. При мен специално винаги ти се случва
да те преминуват.
Лек възродителен процес, но с добро чувство винаги, нали знаеш. С Йонко Грозев нямаме грешки обикновено. Адвокат, правозащитник, Център за либерални стратегии. На телефона още един участник, Емилия Недева. Тя също е адвокат и представлява Асоциацията за европейска интеграция и права на човека. Експерт е в тази асоциация. Здравейте и на вас, Емилия Недева.
Здравейте.
Както знаете, тази асоциация е позиционирана в Пловдив, където и живее Емилия, затова днес ще чуем по телефона. Не е нормално в този разговор да участват само хора в страни, така да се каже, от темата. Страни доколкото не са автори на тези законопроекти, но даже не оставиха и без отговор от Народното събрание след поканата да участва техен представител тук. От Министерство пък на правосъдието казаха, че е хубаво вносителите на законопроекта да говорят. Може би това беше разумно съображение. Така или иначе, днес сме в този състав. Имам едно притеснение. Тази тема хем е доста популярна, хем пък е доста специфична и не знам колко понятна за слушателите. Затова да се опитаме по възможно най-достъпния начин да обясним какво се случва, какви намерения се залагат и какво може да изтече от тях. Първо, ако искате две думички за това, що е то гражданска конфискация. Йонко, искаш ти да поемеш тази...
Да, с удоволствие.
Тази задача. Не си твари слушалките, защото госпожа Недева ще трябва да...
Гражданската конфискация е сравнително ново явление. То започва от 70-те години някъде, малко по-рано в Щатите. Първоначално тръгва от една съвсем проста ситуация, в която тогава, когато има контрабанда и митническите власти хванат определено имущество и изведнъж се окаже, че не е ясно кой е собственика, няма как да бъде иззето имуществото без да е ясно от кого се изема. И се въвежда тази фигура, в която производството е насочено директно срещу веща. Това е в така основния подход. Той исторически него го има като подход и преди това. Постепенно започва да се разбира, че е възможно този правен институт да бъде разширен като приложение, за да обхваща и други категории, където има престъпно имущество, придобито от престъпна дейност. Основно става въпрос за наркотици. И това имущество е резултат от тази престъпна дейност. В ситуации, в които наказателната конфискация, конфискацията в хода на наказателното производство, където си има обвинение за извършено престъпление, по една или друга техническа причина не може да стигне до това имущество и то да бъде конфискувано. Следва разширяване в различни варианти. И тук последните десетина години вече има едно доста по активно въвеждане на този институт на гражданска конфискация вече и в европейските държави. Англия, Ирландия, Италия са страните, които въвеждат този подход. Отново с цел справяне с имущество, придобито основно от трафика на наркотици. Тъй като трафика на наркотици генерира огромни приходи, не винаги наказателното преследване може поради чисто технически причини да реализира конфискация на такова имущество. Поради редица съображения този подход започна да се налага вече и по отношение на някои източноевропейски страни от западните ни партньори с идеята, че имаме пропуски в начина, по който функционира отговорността за организирана престъпност и за корупция. И отнемането на имущество, генерирано от престъпност, прави участието в организирана престъпност по-малко перспективно. В някакъв смисъл, ако го гледаме от гледна точка на кариерно развитие на един човек, който се занимава с организирана престъпност, ако Не се усмихвайте. Наркотиците са си бизнес, който си се подчинява на всичките правила на всеки, mm-hmm. на всеки един бизнес. И там тази чисто бизнес мотивация и в крайна сметка печалбата, която се реализира, е сериозен аспект от цялостното осъществяване на дейността. В това калкулиране, влизам в този бизнес, винаги съществува и варианта да ще прекарам няколко години в затвора. Това е част от анализа, който се прави от кариерата. Но така или иначе, накрая аз имам гарантирани определени доходи, имущество, което ще ми гарантира
като изляза
от затвора, да, съществуването нататък. Отнемането на това имущество е съществен елемент от борбата с подобен род дейност. И за това има все повече интерес към това то да бъде част от цялостния отговор на правоприлагащите органи, изобщо на правоприлагането, по отношение на организирана престъпност. И отново казвам, най-вече става въпрос за фокуса върху наркотици, защото там се генерират изключително големи средства.
Значи тук идеята е простичко казано да се понесе наказателна отговорност, ако има извършено престъпление, от една страна, от друга страна обаче да има и друго възмездие на справедливостта, като онова натрупано имущество, което няма как иначе да бъде иззето, бъде
Това е най-простичко.
От една страна е наказанието, от друга страна е
и конфискация на имуществото, което е генерирано от престъпната дейност. Проблема в България дойде от това, че се наложиха няколко пласта на анализ, тъй като в България има едно много сериозно, в немалка степен основателно недоволство в обществото за начина, по който протече целият преход, приватизацията, натрупването на имущество, на богатство през целият този период. И изведнъж в гражданската конфискация се привидя нещо значително по-голямо и по-различно от това, което изначално този инструмент е замислен да осъществява. И това е възстановяване на една цялостна справедливост. Тези, които забогатяха незаконно от приватизация, изобщо от целият този климат бизнес в България през последните 20 години, където реално държавната регулация не работеше, да бъде преразгледан. Това обаче е една съвсем друга цел. Тя поставя други задачи, друг е подхода на един на законодателно. И това създава много сериозни проблеми от гледна точка на това да причиниме нови несправедливости, mm-hmm. Опитвайки се да преразгледаме това, което се е случило през последните 20 години.
Това е сърцевината на разговора ни днес. Малко бавно стигаме до нея, защото материята не е много проста и не е достатъчно популярна, така да се каже, за хората, които не са вътре в нея. Още малко фактология, преди да коментираме. Става дума за два нови законопроекта, които миналата седмица бяха внесени в Народното събрание с автори, единия на ГЕРБ, другия на ДПС. И двата залагат на гражданската конфискация като инструмент. Какво е различното в тези два законопроекта от това, което имахме до този момент и от законодателството, на което стъпва в момента комисията, която иззема имущество по незаконно придобито имущество?
Ами да, тези законопроекти са вече доста по-прибрани. А за разлика от предходния законопроект, който в по-голяма степен се опитваше да постигне тази политическа цел, възстановяване на справедливостта от лошия преход, те са в доста по-голяма степен насочени към конкретния проблем, който е организирана престъпност, приходи от организирана престъпност и нейната конфискация. Така или иначе, те също не преодоляват основния дефицит, който имаше и пред предходния проект, който беше внесен от Министерство на правосъдието и бламиран от Народното събрание. Ние в момента имаме закон за гражданската конфискация, на всички известната комисия, която беше известна като Кушлев, сега господин Коларов е председателства. Ние И към този момент нямаме отговор на въпроса какво не работи с сега съществуващото законодателство, защо не работи и какво налага изменението на закона.
На изменение, нов законопроект.
На практика нов закон.
Всичко.
Без да имаме ясно формулиране, и тук управляващото мнозинство определено е длъжник на българското общество, то в голяма степен и предлага, и снема тези законопроекти без ясно да артикулира какъв е проблема и какъв проблем то се опитва да реши, ние не можем да намерим точното решение. Трябва да имаме яснота, трябва да имаме консенсус по това защо сегашната система не работи. Ако не работи, аз имам големи въпросителни по този въпрос, и тогава да търсиме отговор на въпроса, добре, ето това и това ще изменим,
като казваш,
за да можем да
подобрим нейното
действие.
Имаш предвид цялата система, а не комисията Коларов конкретно.
Да, имам предвид цялата система в момента, не конкретно комисията Коларов.
Защото Коларов работи много по-добре от комисията Кушев, с много повече моите
впечатления
резултати.
Моите впечатления също са такива. Трябва да има някакъв анализ, който да каже, ето това е нещото, което не достига, ето това е нещото, което е необходимо да се промени, и то ще подобри по този и този начин.
Мирела, твоите притеснения на журналист или пък обратно подкрепа за този закон, говорим в случая специално за закона на ГЕРБ, основно защото всъщност той е доминиращия и той има шанс да види бял свят.
Ами то би било много страшно, ако той види бял свят този закон. Аз наистина, сега като ви слушам, да, проблемите са много. Те са, между другото, в две насоки. Едната е политическа, другата, едното ниво на дискусия трябва да бъде политическо, другото ниво на дискусия е юридическо. Макар че, честно казано, като четох закон, имам чувството, че той не е писан от юристи. Той е по-скоро на литературно творение. Това е скандално слаб закон. А като обаче от политическа гледна точка, Йонко започна и ти преди малко каза, няма кой да го защити този закон. Това е един закон, който се появява, да, под него са се подписали някакви хора.
Шест души стоят.
Нека да започнем от там.
За този закон.
Началото на мандата на това управление беше поставен, един като приоритетите на ГЕРБ беше борбата с организираната престъпност и корупцията. И такъв един закон за гражданската конфискация беше сложен като поинт, като основен жалон, като основно средство на тази борба с организираната престъпност и корупцията. Две години беше правен такъв закон от екипа на министър Маргарита Попова. Шест експертизи на Венецианската комисия. Докато най-после тържествено ни беше обявено, че имаме прекрасен закон. Влиза този закон в парламента и бива бламирано правителството по един основен пункт, една своя гордост и по един свой приоритет, по който две години се подготвя. И в един момент бива бламиран мълчаливо, тихомълком, никой не разбра, Йонко каза, никой не разбра всъщност защо този закон беше отхвърлен. Аз знам, че срещу него имаше голяма съпротива. Ние сме отразявали голяма съпротива на неправителствения сектор, на юристи срещу онзи проект. Даже така, като сме говорили с юристи, някои твърдяха, че той е фашистски закон. Аз тогава така малко бях по-скептична, но в момента наистина имам един... Не знам, наистина този проект, който е внесен онзи ден, миналата седмица, миналата сряда в парламента, той си е фашистски закон.
Трябва да се обоснове.
Проблема страшното е, че на нас ни обещаваха две години, докато се правеше предишния закон, че ще има широка обществена дискусия. Ще има време за, нали, експертиза от Венецианската комисия, което беше факт, нали. Сега в момента по този закон се очертава да няма никаква обществена дискусия, да не се търси на експертиза на Венецианската комисия и той да бъде прият. Извинявайте, ние правим тук нещо като разговор по този въпрос, по този закон, и в един момент миналата седмица премиера казва, че този закон трябва да бъде прият. Куцо и Сакато ще гласува за него, с патерици и без патерици, болни и здрави. Всички ще влязат в парламента и ще гласуват, каза премиера. И в един момент започваме да си задаваме въпроса, а какъв е смисъла сега от този разговор? Нещо повече. При първата си пресконференция министър Ковачева, Диана Ковачева, новия правосъден министър, миналия вторник, първата си официална пресконференция с журналисти, беше и зададен въпроса за този закон, и тя няколко пъти подчертава в отговора си, очевидно не случайно, че законът не е насочен срещу родовия гражданин, а само срещу организираната престъпност.
Какво искаш това, кай, защо това, изрично беше което, нужно да подчертава това тя?
Значи, това е един от основните моменти. По принцип, такива закони там, където ги има, те са специални закони, насочени, това са специални мерки срещу организирана престъпност. Йонко говореше преди малко за наркотрафика. Mm-hmm. Когато беше внесен обаче този закон, и понеже имаше страхове, че у нас този закон ще стане нещо като второ издание на закона за собствеността на гражданите на времето, където хората си се развеждаха, за да не се разделят с втория си апартамент или вила и така нататък. Не случайно министър Ковача го подчерта това, но сега като прочетете този законопроект, който беше внесен от ГЕРБ онзи ден, и в един момент се стъписвате, защото там в целите на закона е записано, че трябва да се възстанови справедливостта, усещането за справедливост, искането за справедливост на българското общество, на българския гражданин, и да се отнеме неоснователно придобитото имущество. Значи, какво значи неоснователно придобит? Понеже искате конкретен пример, за да стане ясно за публиката, ми ето аз ще ви дам един конкретен пример. Точно преди една година течеше един скандал около имотите на министър Цветанов, 6-те му апартамента. И всички питаха как едно семейство от двама държавни служители, което никога не е било на друга заплата извън държавната и с невъзможност да придобива странични доходи, може да се здобие с 6 апартамента. Какво се оказа? Оказа се, че министър Цветанов има тъстове, които имали много трудостаж. Между другото, всички хора в България през този период са имали много трудостаж. Те бяха работливи, пестеливи и така нататък. Нашите родители, всичките.
Да, и на вчерашния председател на Столичния общински съвет също именно. На роднините бяха на труполи.
Значи всички бяха с много трудостаж, като че ли хората останалите нямат достатъчно толкова трудостаж. Така или иначе, стигна се до там, че да се окаже, че тъстовете на господин Цветанов наистина са придобили тези, наистина са успели да спестят 150 или там 200 хиляди или 300 хиляди лева, колкото трябва. Но цялата процедура, която, честно казвам, не знам как са успели, не знам как се придобива, мина при доказване на това имущество, на придобиването на това имущество по данъчни оценки и даже по-ниски от данъчните. Мисля, че имаше и един такъв случай. Този закон, между другото, предвижда доказване на имуществото по пазарни цени към момента на придобиването. Ако сега този закон бъде приложен, тези стандарти бъдат приложени към семейството на министър Цветанов, бъдете сигурни, че там няма да може да бъде доказано придобиване на имущество, законосъобразно придобиване на имущество. Проблема е, че никой няма да образува наказателно производство.
Добре, също. Мирела, това е бецено, което каза. Много тежка дума обаче използва фашистски законопроект. Трябва да го аргументира след новините ви. Сега само две минутки преди новините все още да чуем и адвокат Емилия Недева. Нейното отношение към този законопроект, на ГЕРБ законопроекта имам предвид. Наистина ли така основателно това, което каза Мирела? Това тежко определение.
За съжаление, напълно основателно. Освен това ще добавя, че законът е изцяло лобистки, защото той очевидно е съставен с цел да устрои някои хора, юристи или икономисти на ГЕРБ, на едни сигурни и топли места. Имам предвид коренно различния начин на формиране на комисията, който този закон бележи спрямо предходния проект на министър Попова. Комисията, така наречена Коларов, в момента преустановява своето действие и повече няма да има такава комисия. Нейните членове няма да бъдат членове на бъдещата комисия, ще бъдат избирани отново.
5-годишен мандат.
Но администрацията се запазва. За първи път в един закон, който урежда структурата и работата на административен орган, виждам да е заложено обстоятелството, че 5 години, през които те ще осъществяват мандата си, ще бъдат достатъчни за юристите, за да се приравнят на стаж по закона за съдебната власт, т.е. след този мандат, юристите, които и да са те, ще могат да претендират за статут на магистрати. Питам откъде на къде. Откъде на къде тези юристи, които нямат съдебен стаж, които не са нито в ръководството, нито в органите на съдебната власт, ще добият статут на магистрати. По тази причина аз считам, че в края на мандата си някои хора сред носителите на законопроекта са решили да устроят себе си или други лица. Наред с това е предвиден един имунитет, приравнен на този на депутата, независимо, че нито един държавен орган няма такава защита. Значи, те носят отговорност само тогава, когато при по повод изпълнение на своите функции са извършили престъпление от общ характер. Питам аз за участен характер. Ако излезе председателя, както си позволяваше професор Кушлев да говори, ако излезе някой преди приключена проверка и публично обяви пред обществото, че едно лице има незаконни доходи, трябва да остане ненаказан и да не носи отговорност ли? Това е вече масова практика в системата на МВР да се обявява виновност преди изобщо едно дело да е влезло в съда.
Госпожо Недева, да?
Моля?
Така че според вас, казахте го ясно, струва ми се, законът е лобистки. Закон за конфискация на незаконно придобито имущество. Затова си говорим днес с Мирела Веселинова, издател и главен редактор на сайта Правен свят, и с двама адвокати, Емилия Недева на телефона, тъй като живее и работи в Пловдив, и Йонко Грозев тук в студиото. Чуха се тежки думи за този нов законопроект, който миналата седмица беше внесен от ГЕРБ в парламента. Мирела го нарече фашистски, Емилия Недева го нарече лобистки. Взех думата на Емилия Недева преди новините, затова сега я връщам. Изложете наистина така вашите съображения за това този закон да не просъществува, този проект закон да не се превърне в закон. Слушам ви.
Този закон ще се прилага от един изцяло политически орган, какъвто е комисията. Политически е, защото начина на формиране е критикуван във всичките 6 становища на Венецианската комисия, където категорично се казва, че не може да се избира този орган с обикновено мнозинство в държава, в която с това обикновено мнозинство вече разполага управляващата партия. Така че не може да се избира един административен орган, който да прилага толкова тежък закон на изцяло политически принцип. В този закон отпада президентската квота, премиера назначава председателя, останалите членове се избират от Народното събрание. Ами вместо да се имитира тази псевдодемокрация, след като се заяви, че и куцо и сакато, както каза Мирела, ще гласува за закона, по-добре да се формира председателя, министър-председателя на Министерския съвет. Защо трябва да се имитира народовластие и гласуване в парламента при положение, че самия премиер не се замисля, той ни поставя въпроса, че може някой да не е съгласен с закона. Той коментира единствено практическите пречки, дали някой е с патерици или с системи, за да отиде там и да го гласува.
Как, госпожо Недева, би трябвало да се конституира комисията, ако не е по начина, по който в момента? Какво би трябвало да бъде?
Трябва Венецианската комисия за едно квалифицирано мнозинство от минимум 2/3. Защото искам да кажа, че и във всичките 6 становища се прокрадва усещането на венецианските експерти, че в крайна сметка този закон не е точен. Те го наричат експеримент, наричат го иновация, защото е буквално преписване на ирландския закон на българска почва и разкъсването на причинно-следствената връзка между извършеното престъпление и имуществото, което се отнема, което категорично проистича от проекта, който е внесен, означава, че може да бъде превърнат в едно мощно средство за икономическа и политическа разправа и да се наруши основния принцип, който Европейската конвенция изисква при ограничаване правото на собственост, а именно принципа на пропорционалността. Аз искам да ви обърна внимание само на 3 неща, които са чудовищни. Наред със всичко друго, в правно-технически аспект, законът изобщо не е писан както трябва. Той е смехотворен и според мен разкрива един пълен законодателен дефицит. Искам да ви цитирам само основния текст, въз основа на който съдът ще преценява дали да конфискува или да не конфискува нечие имущество. В този текст е казано, че съдът отнема имуществото, когато е доказано с по-висока степен на вероятност, че имуществото е с незаконен източник от степента на доказване на противното.
Тоест, ако е по-вероятно да е от незаконен източник, макар да е вероятно и да е от законен, така ли?
Да, значи доказано и вероятност са две противоположности. Съдът, тогава когато произнася решение, в правото това се нарича пълно доказване. Значи този, който твърди нещо, трябва да го докаже. Съдът не може да каже, че нещо е доказано с вероятност и че едното е по-вероятно от другото, за това ще отнемем имуществото.
Секунда
това
само. Е секунда. Наистина, да. Много съжалявам, че няма и защитници на този законопроект, но се сещам... Така е, да са дошли. Но се сещам нещо, което би трябвало тук, може би, да ни послужи за аргумент в полза на противното мнение. Думите на господин Уорлик, на посланник Уорлик, той ни припомни, че имаме нужда от нов закон за изземане на незаконното имущество и ни припомни каква е американската практика. Там се действало така. Започва се гражданска конфискация тогава, когато пред съдия се докаже, че има по-голяма вероятност именно имуществото да е незаконно. Това много ми прилича на текста, който вие преди малко, госпожа Недева, прочетохте.
Значи тогава се започва в Съединените щати, когато има вероятност. Аз не възразявам и тук да се започне, когато има вероятност. Аз ви чета текста, въз основа на който съдът вече ще отнема.
Да.
Тоест не да започне производството, а да завърши. Едно производство не може да завърши, ако съдът преценява от две вероятности, коя е по-вероятната. То е просто абсурдно. Наред с това, целта на този закон, Мирела го отбеляза, че този закон не е насочен против организираната престъпност. Целта на закона в член 3 е формулирана, че трябвало да се възстанови чувството за справедливост у гражданите и да се ограничат възможностите за неоснователно забогатяване. Изоставихме твърдението, че ще отнемаме от незаконно забогателите. Не става дума за престъпници, не става дума за незаконност, става дума за основателност и неоснователност. И аз пак ще ви приведа пример, който Мирела каза. Когато НАП и прокуратурата провериха източниците на средства на вътрешния министър, те се произнесаха, че те са законни. Никой не се е произнесъл дали са основателни или неоснователни. Основателното за вас е неоснователно за мен.
Да, аз не разбирам в какъв смисъл думата основателно може да бъде юридически термин. Макар да не съм юрист, опитам се да видя какъв юридически смисъл би могъл да носи този термин, но не разбирам.
Не в това какъв е действително произхода на имуществото, а какво успееш да докажеш. Разгледайте това на плоскостта на недобре формулирания текст за давността. Значи, според вносителите на законопроекта, в член 81 е казано, че правата се погасяват с 10 годишна давност от образуване на производството в комисията. Какво значи това? На правен език това означава, че в рамките на 10 години от днес, ако днес е образувано производството, вас могат да ви разследват. Затова казвам, не знам какви са им били идеите, но... Олицетворяването им в конкретните текстове е повече от неудачно. Аз разбирам, че вносителите са искали да ограничат вместо за 25 години назад, за 10 години назад да бъдат проверявани имуществата и източниците на доходи. Само, че не са го написали така. От друга страна, дава се неограничената.
На практика какво излиза сега? Не съм сигурна, че ви разбрах. На практика какво излиза? Значи,
На практика излиза, че ние не знаем какъв ще бъде проверявания период. Не знаем какъв период ще се проверява, да. Но знаем, че правата на комисията да проверяват се погасяват след изтичане на 10 години от момента на образуване на производството, а когато изтекат още една втора, т.е. още 5 години, вече изобщо не може да се проверява. Това е един механично преписан текст от текстовете за давността за наказателно преследване и абсолютната давност от наказателния кодекс, но те са механично и абсолютно неточно пренесени в този закон, защото аз знам, че идеята е била друга. Да се съкратят периодите на проверка на имуществото, но пак казвам, резултатът е абсолютно несъответен на идеята. Исках и да обърна внимание на нещо друго. Във връзка с липсата на пропорционалност, става дума за едно имущество над 250 000 лева, което, ако не му се докаже законния източник, ще бъде отнето, без да се преценява каква е пропорционалността и без да се прецени дали то действително е генерирано от ония престъпления, за които лицето е обвинено.
Пропорционалност спрямо кое? Спрямо кое е пропорционалност, госпожо Недева?
Говорим за пропорционалност. Когато едно лице се е опитало да мине границата, защото такъв случай имах в практиката, едно лице се е опитало да мине границата с една стока, която е на стойност, да речем, 20 000 долара.
Така.
Този опит е препятстван, стойността на стоката му е отнета, наложена е глобата, осъдено е лицето и в резултат на това е образувано производство по действащия в момента закон, който му са възбранени и в последствие отнети и имоти, които той е придобил по наследство от своя баща, но имал ли благоразумието не да извърши делба, а да се прехвърлят между майка си и брат си с сделка имущество.
Да, значи пропорционалност между извършеното престъпление и санкцията, която следва. Гражданската санкция чрез конфискация.
Точно така, тази гражданска санкция е несъответна на нарушението. Но аз пак се връщам.
Но не ли това смисъл именно на гражданската санкция, на гражданската конфискация, когато не може по съдебен ред да се докаже това натрупване, ето както Йонко преди малко обясни, че оттам тръгва гражданската конфискация, най-вече поради при престъпления с наркотици, когато това не може да се докаже, тъй като веригата е дълга и е на практика много трудно проследяема. Не ли това идеята така да бъде възстановена справедливостта чрез именно тази гражданска конфискация, дори когато наказателното действие не може да достигне до край?
Да, но аз ще ви дам този пример. Тъй като разбрах, че премиер е обещал приемането на този закон на Меркел, ще ви дам примера с Германия. Най-напред, ако си спомняте, когато Меркел получи по някакъв неизвестен начин диск с имената на лицата, които незаконно са изнесли пари без да платят данъци от територията на Германия, тя не си позволи нито да приеме такъв закон, нито да си послужи с диска, за да бъдат санкционирани тези лица. Защото не можеш да придобиеш нещо по незаконен начин и да го използваш приемлива обществена цел. Защо в Германия много прецизно е уреден, примерите, които дава Йонко, са се на базата на общностното право, т.е. Ирландия, Великобритания, Съединените щати. Да. В Германия има възможност за гражданска конфискация в много стеснени параметри, но тази гражданска конфискация е пряко свързана с извършването на престъпление. Там има причинно-следствена връзка и е регламентирани с тия текстове, твърде стеснително приложими, в наказателния кодекс, а не в отделен закон. И много е важно това, че в нашия закон се разкъсва връзката между престъпление и конфискация и излиза, че няма никакво значение за какво си обвинен. И ще последва гражданска конфискация. Вижте и как са посочени текстовете от наказателния кодекс. Искам много ясно да се знае. Всички престъпления, които могат да бъдат извършени от хора във властта, са изключени от приложението на този закон. Безстопанствеността. Помните премиера Борисов колко съжаляваше, че се е приел закон за амнистия и министрите на тройната коалиция нямало да носят отговорност. Безстопанствеността не фигурира.
Обаче престъпление по служба фигурира.
Която може да застраши националния интерес на чужда държава, този, който от българското правителство би могъл да работи срещу пари за Газпром, за Шеврон или за всички компании, които имат икономически интереси в страната, няма да търпи гражданска конфискация по силата на този закон. Този, който печата фалшиви пари.
Не може ли, госпожо Недева, не може ли тези така изредени примери да попаднат в графата престъпление по служба, каквото предвижда закона?
Не може, защото престъплението по служба е общо длъжностно престъпление, което е изключено тогава, когато има специална норма, която може да бъде приложена. Така че има една логика в наказателното право, която очевидно вносителите не са следвали. Но пак казвам, ето, за издаване на информация срещу пари, което е корупционно престъпление, което генерира доход по член 224 от наказателния кодекс, не е предвидена конфискация. Тези хора, които прикриват стопанска дейност чрез обществена организация, фондация, помните колко беше нашумяла аферата Сапио в миналото, също няма да носят отговорност за гражданска конфискация. Пак казвам, подправката на пари. Нарушаването реда на сделките, които са установени в закона и актове на БНБ, член 251, например, изнасяш пари в чужбина в нарушение на законодателството на страната, също няма. Тоест, престъпленията на белите якички, престъпленията на едрите бизнесмени и олигарси са изключени от приложението на гражданската конфискация. И затова аз казвам, че този закон е написан така, за да се превърне в едно оръжие срещу определени лица, в зависимост от това какво е поведението на лицето. И може да бъде оръжие срещу обикновения български гражданин, който не може да докаже източника на своето имущество.
Да, може да бъде оръжие за репресия, политическа или... Да, всъщност политическа и икономическа. Да. Ами, Йонко, какво ще кажеш? Мирела нарече закона фашистски. Емилия Недева Лубиски, ти имаш ли твоя дума за този закон и съгласен ли си с тези съображения?
Притесненията относно новия избор на комисията са напълно основни. Ние видяхме как бяха избрани членовете на инспектората към ВСС съвсем наскоро от Народното събрание. Ясно е, че това бяха политически лоялни хора, които бяха избрани. Процедурата, при която биват избирани членовете на тази комисия, е много съществена, много важна и трябва да гарантира в максимална степен, че няма да има политическа злоупотреба с сериозните правомощия, които ще
се... Освен това, въпросът за хората, биха работили по този закон, е изключително важен. Там трябва да са хора, които наистина са почтени, са безпристрастни и чиято сигурност и свобода на действие е абсолютно гарантирана и по никакъв начин не би трябвало да има съмнение, дори сянка на съмнение, че са свързани с...
Абсолютно. Това е много важно, защото правомощията, които се дават, са много големи. В една голяма степен ние не знаем как ще се развие този закон. Този закон внася нови правни понятия. Как ще ги тълкуват съдилищата? Как те ще се свържат едно с друго? В момента ние дори не можем и да предвидим. Става въпрос за 35 страници законодателен текст, в който има страшно много нови процедури, има нови правни понятия. Ние не знаем в крайна сметка, никой в момента не може да каже със сигурност как ще се развие прилагането на този закон. Изобщо внасянето на такова голямо количество законодателство само по себе си е вече доста проблемно. Другото нещо, което е много важно и според мен в някаква степен не се доглежда, Емилия Недева го спомена, аз искам да го подчертая още веднъж. Разкъсана е връзката между обвинението за престъпление и имуществото. Обвинението за престъпление е само едно начално условие за започване на производството.
Тук само за яснота на слушателите да кажем, че закона предвижда, когато прокуратурата образува проверка, а пък съда е издал присъда за определение.
Не е издал присъда. Само достатъчно е прокуратурата да е започнал...
Да, това е единия случай.
Това така е в момента състоянието.
При начало на проверка трябва да бъде информирана комисията, че е срещу определено лице е образувано производство. Нали така?
Че е повдигнато обвинение. Така пише в закона, че трябва да е срещу определено лице, трябва да е повдигнато обвинение. Това само по себе си обаче крайно недостатъчно, ако да речем след 3 години се окаже, че сред това лице е просто обвинено, абсолютно безотговорно, както се случва. Вижте, сутринта...
Възможно никога да няма обвинение в съда, никога да няма съдебна присъда, независимо от това гражданска конфискация.
Да бъде оправдан, да бъде прекратено поради липса на престъпление.
Единственото изискване е да не можете да докажете законния изход на своите на имуществото, което притежавате. В момента практиката на съдилищата е много рестриктивна по отношение на това какво се допуска като доказателство. Най-общо практиката на съдилищата в момента по сега действащия закон се свежда до това данъчна декларация и толкова. Всичко, което извън данъчната декларация, не се признава като доход. Оттам нататък това, което и притежавате като имущество, ако не може да бъде обяснено с това, което имате по данъчна декларация, следва конфискация. Другият елемент съществен, който Емилия Недева също подчерта, аз искам още веднъж да го кажа. Става въпрос за това, че разминаването може да е за малка сума, но се конфискува цяло имущество, а не Да, а не само имущество в размер на това, за което става, има разминаване.
Това съответствие и пропорционалност, разумна пропорционалност.
Така че, в крайна сметка, ние имаме сериозни рискове в този законопроект, така както в момента е формулиран, за злоупотреба от страна на органите, които ще го прилагат. И за това гаранциите за това, че няма да има политическа злоупотреба през избора на членовете на комисията, е изключително съществен елемент. Не случайно Венецианска комисия на няколко пъти в становищата си набляга на това, че изборът на членовете на комисията задължително трябва да гарантира това, че те няма да бъдат политически обвързани.
Има и още други съображения срещу този законопроект. Четох онзи ден една статия на Иванка Иванова, много добър експерт от Института по отворено общество, експерт по темата. Тя има доста съображения също срещу този законопроект, но едно от централните ѝ съображения е, че всъщност този институт гражданска конфискация така сякаш се поставя в центъра на възстановяване на някаква справедливост, а всъщност справедливостта би трябвало да бъде възстановявана чрез обичайната, традиционна, класическа дейност на съдебната система, включително МВР и
прокуратурата.
И прокуратурата, да.
Това е
тя дава примери, между другото, които са много симптоматични, само в скоби. 6,8, почти 7% от работата на прокуратурата се пада на така наречените дела от голям обществен интерес, т.е. само 6% се пада на такива дела. Къде са останалите дела? Новите пък дела за организирана престъпност и за корупция са намалели с 30%.
Вижте, отново на българското общество...
Тогава как
общество,
да очакваме справедливостта в обществото да бъде възстановена чрез този институт?
На българското общество се продава този закон се продава като възможност да възстановиме справедливостта за това, което се е случило в миналото последните 20 години. Това няма да се случи. То е просто невъзможно поред обстоятелства, които са свързани с доказване, събиране на информация, внасяне на цялата тази информация да може да бъде подредена. Това не може да стане. Това просто не може да стане. В същото време, правейки един такъв закон, ние си отваряме сериозна опасност за случване на справедливости в бъдеще. Това е рискът от такова от това законодателство.
И друго нещо има, че наистина, ако този закон трябва да бъде прият, а не да се направят поправки в стария, това означава, може би, около 2 години мутаене. 2 години, в които този закон да влезе в сила, после да се подзаконовите актове да бъдат разписани, след това администрацията да се обучи. Пак цитирам апропо Иванка Иванова, но ми се вижда много разумен това съображение. Тоест, това са 2 години пас по въпроса за незаконно придобитото имущество.
Не, точно така. Значи имаме закон, който действа в момента. Има комисия, която действа в момента. А пък и премиер, доколкото разбрах, поне ако правилно съм разчела това, което е казал, каза, че до март трябва да бъде прият закона. Проблема тук е много по-съществен. Иванка Иванова казва на основния поинт на тази статия, която цитирате в момента, че отново се опитваме да правим нещо, за да балансираме с несвършената работа на полицията и прокуратурата. Именно. Тя казва, че ако полицията и прокуратурата не си върши работата, никакъв закон няма да свърши тази работа. А всъщност идеята на такъв закон, още когато започна да се обсъжда през 97-ма година, защото аз имам спомня, че 97-ма година още се обсъждаше такъв закон, беше точно това. Полицията и прокуратурата не успяват да си свършат работата, не успяват да пресекат на време престъплението и генерирането на престъпни доходи. И затова дайте по някакъв друг начин да ги търсим. Още тогава започна да се говори за възраждане на закона за собствеността на гражданите и прилагането на глава 3. Това е безобразие. Но, вижте, проблема тук с този закон и скандал, понеже говорим за работа на прокуратурата и на полицията, битото семейство в Илиянци, това тези хора, които сутринта бяха по телевизията, които разказаха как скандално са се отнесли с тях. Срещу тях е имало наказателно производство, срещу този човек, бащата на семейството, на фамилията, за притежание на някакъв стек, няколко стека на цигари без бандерол, които се оказва, че това производство е прекратено поради липса на престъпление 2006 година. Този човек в момента е нападнат, бит и проверяван, обескиран с решение на съд, защото имало някакъв сигнал, някакъв сигнал, не е ясно какъв сигнал, защо и защо са го били, след като го проверяват, за да има ли акцизни стоки. Защо са му разбили къщата, защо са изкарали детето му по бельо навън и така нататък. Ето, виждате как се образува наказателно производство, как процедира полицията. Сега вече в момента за престъплението, за което го обвиняват, защото това става просто за, престъпление, свързано с данъчно престъпление, спокойно могат да му образуват едно производство по този закон за гражданската конфискация. Естествено, че наказателното производство ще бъде прекратено, но там, оттам нататък на него ще му съсипят бизнеса, ще му съсипят живота, ще му съсипят доброто име. И това, което каза Емилия Недева, никой от комисията, никой от новата комисия не носи отговорност, има изричен текст в този законопроект, не носи никаква отговорност за нанесени вреди при прилагането на този закон. Прокуратурата априори не носи никаква отговорност за образувано неоснователно наказателно производство. И това е един начин. Нали, тези хора се чувстват абсолютно безнаказани по никакъв начин няма възможност за контрол. Какъвто и да е контрол. Същевременно ние имаме един закон, който изключен е всякакъв дебат по него. Всякакъв дебат в момента. Ето, няма кой да застане от страна на вносителите.
Според вас, имаме ли нужда от нов закон? Или не?
Сега действащия закон на комисията, която председателства господин Коваров, дава достатъчно възможности за противодействие. Може би могат да се разширят някои категории престъпления, да се добавят допълнителни. Там бих бил склонен да това нещо да се направи. Но по отношение на възможностите за конфискация, сега действащото законодателство дава достатъчни възможности, включително и за гражданска конфискация. Ние не сме направили добър анализ на това как работи комисията, за да можем да кажем да, има сериозни проблеми в начина, по който работи. Те се дължат именно на липса на правомощия. Аз не мисля, че те се дължат на липса на правомощия. Аз не мисля, че дори да има проблеми в работата, те се дължат на недобро функциониране на съществуващите органи. Разследващи, прокуратура, комисия, взаимодействие между тях, не на липса на правомощия. И едва ако тогава установиме, че нещо не е наред, от гледна точка на правомощията, да мислиме за предоставяне на нови правомощия на тези органи.
И за промяна в съществуващия закон,
нищо такова,
може би.
Нищо и за промяна в съществуващия закон. Нищо такова ние не чуваме като анализ от страна на вносителите на законопроекта. Вместо това ни се казва, така искат от нас западните партньори. Това не е вярно. Западните партньори искат от нас ефективност в борбата с организирана престъпност.
Твърди се, че този закон е консултиран с Европейския съд за правата на човека.
Няма как, този съд не дава консултации, за да бъде консултиран с него.
Да, такова твърдение прочетох. Да, кажете просто, това, което предвижда този закон, който днес обсъждаме, този законопроект, съществува ли някъде практика в света, на която той да се опре? Има ли нещо аналогично, доколкото ви е известно, в Европа или в света?
Има, аз започнах с това. Има
гражданска
Италия,
конфискация,
има гражданска конфискация.
Вид?
В този вид, на мен не ми е известно. Обемът на престъпления, възможностите за започване, липсата, това разделяне на доказването в процеса по конфискация се доказва само разликата между имущество и доходи. Връзката с престъпната дейност напълно изпаднала, нещо, което е задължителен елемент и според практиката на Европейския съд по правата на човека. В този смисъл законопроектът е уникален.
Госпожо Недева, какво ще кажете за световната практика в това отношение и аналогията с въпросния законопроект? Имаме тук проблем с връзката. Вероятно е прекъснала. Добре, трябва да видим към края на този разговор, така или иначе. Много е притеснително това, което каза Мирела в началото, че премиерът е обещал, че този законопроект ще бъде гласуван, ще се превърне в закон с гласовете на, как беше, Куцо Кьорево и Сакато.
Куцо и Сакато, с патерици и без патерици, болни, здрави и така нататък. Вижте, това само по себе си говори за абсолютна подмяна на всякакви стандарти, на всякакви практики, демократични и така нататък. Това говори, че наистина, тя Емилия го каза, защо не си го приемат с указ Министерския съвет? поне всичко да си дойде на мястото.
Не, аз някои се чувствам засегната от името на депутатите, че могат да бъдат наричани по този начин. Куци, кьорави и сакати.
Мите май,
и това е, да, те. Още повече това са депутатите от собствената му партия.
Не случайно казах, че първия път миналото лято, когато беше бламиран този закон и беше бламиран министъра на правосъдието и беше дискредитирано въобще политиката на правителството 2-годишната по работа в борбата с организираната престъпност и корупцията, никой не разбра какви са съображенията на депутатите от управляващото мнозинство. Те просто не се явиха в зала. Ясно беше защо не се явяват в зала. Въпросът е, че в момента, когато въобще се води дискусия по един такъв законопроект, не е ясно всъщност, като не е ясно те тогава какви възражения са имали срещу този закон, сега на каква основа да се търси сравнението. Наистина искам обаче да кажа, този закон е толкова безобразно написан, че юридически анализ върху него дори е, как да кажа, несъстоятелен. Трудно се прави. Той не може да бъде предмет на сериозен юридически анализ. Това е предмет на, как да кажа, би трябвало да бъде предмет на силно гражданско недоволство и безпокойство.
Емилия Недева?
Само, че
опитайте малко по-силно. Притеснявам се, че за разлика от преди връзката в момента е лоша, а е хубаво да чуят финалните ви думи слушателите ни ясно.
Всъщност, считам, че този закон обявява пълната безпомощност на 60 000 полицаи и на всички български прокурори, които са най-много на глава от населението от всички страни членки на Европейския съюз. Не може да бъде аргумент това, ние не можем да докажем нещата по наказателен път, затова вие си доказвайте произхода на имуществото и ако не успеете, ще отнемем абсолютно всички. Лошо написан закон, записани лошо мотиви, които явно прикриват и не от факта, че самите вносители не са убедени в тази правота, няма причини, лъжа е, че ни натискат от Европа. Никой не е поставил изискване да има такъв закон. Единственото изискване е ефикасната борба с престъпността, нещо, което ни обягва, и този закон не е панацеята, който може да реши.
Да, благодаря ви. Съжалявам, че така тихо прозвучаха последните ми думи, но мисля, че наистина бяха важни. Сякаш този опит за закон се опитва да компенсира така цялостната безпомощност на МВР и на прокуратура да се справят с престъпността. Мисля, че това е, което се наложи от разговора днес. Ще предприемат ли адвокати, съдии, граждански организации, имащи отношение към правораздаването в страната, някакви действия, така че да се чуе какво мислят по закона и евентуално да се направи опит той да бъде възпрян?
Един такъв закон би трябвало, законопроект, който действително
да
е много сериозен, би трябвало да бъде обсъждан.
Това
публично
няма да се случи.
И професионалните организации би трябвало да имат възможност да изразят своите становища. Българското общество трябва да има достатъчно информация за това какъв законопроект се приема и какви ще бъдат последиците от него. Така, с деклариране само на воля за справяне с неясно какво, аз мисля, че не е от полза за никого.
Благодаря ви. Мирела Веселинова, Емилия Недева и Йонко Грозев.